Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում առայժմ չի նախատեսվում, սակայն դա չի նշանակում, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը հայտնվել է փակուղում, արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն այսօր խորհրդարանում էր։ Հոկտեմբերի 27-ի շուրջ ակտիվ քննարկումները շարունակվում են գործով անցնող կարևոր վկաներից մեկը համոզված է չնայած հատուկ ծառայությունների պնդումներին, Ռոբերտ Քոչարյանի և Նայիրի Հունանյանի զրույցն ստամենայնի ձայնագրվել է։ Կրքերը Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ չեն հանդարտվում, ազգային ժողովում անցկացվող լսումներն ուղեկցվում էին բողոքի գործողություններով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը հաստատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի պաշտոնական ընթացակարգը, իմպիչմենտի առիթ է հանդիսանում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Թրամփի հուլիսի 25-ի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում ըստ դեմոկրատների Թրամփը փորձել է կորզել հաջորդ տարվա ընտրություններում հավանական մրցակից դեմոկրատ Ջո Բայդենին և նրա որդուն Հանտերին վարկաբեկող նյութեր։ Այսօրվանից ուժի մեջը մտել ինքնիշխան համացանցի մասին Ռուսաստանի վիճահարույց օրենքը։ Քննադատների համոզմամբ կառավարությունը կարող է այդ օրենքը կիրառել առցանց ակտիվությունը զսպելու նպատակով, օրենքի պաշտպանների համոզմամբ այն կխթանի համացանցի ռուսական տիրույթի ռունետի անկախությունը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը Սիրիայի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե մեջբերում եմ Թրամփը թշնամու համար լավագույն նախագահն է, քանի որ անթաքույց խոսում է մերձավոր արևելքի նավթը գրավելու ցանկության մասին, մեջբերման վերջը։ Նախկինում Թրամփն ասել է, թե Վաշինգտոնը սխալ է գործել Բաղդադին վերադարձնելով Իրաքի նավթահանքերը, անցած շաբաթը ասել է, որ իսլամական պետության լիդեր Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիին սպանելուց հետո ամերիկան հսկողության տակ է վերցնում Սիրիայի նավթահանքերը։ Բրիտանացի Լեյբորիստների ղեկավար Ջերեմի Քորբինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղադրել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ներքին գործերի միջամտելու մեջ։ Թրամփն օրերս ասել է, թե Քորբինը կլիներ Բրիտանիայի համար շատ վատ վարչապետ։ Թրամփը միջամտում է Թագավորության ներքին գործերին և ցանկանում է նպաստել ընկերոջ պահպանողական վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ընտրությանը, արձագանքել է Քորբինը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին մեղադրել է Չիլիում լարվածության աճիկապակցությամբ։ Չիլիում բողոքի զանգվածային ակցիաների և բախումների ընթացքում երկու տասնյակից ավելի մարդիկ են սպանվել։ Պետդեպարտամենտի մի պաշտոնյա երեկ ասել է, թե կան հստակ նշաններ, որոնք վկայում են, որ Ռուսաստանը նպաստում է սադրիչ տեղեկությունների տարածմանը սոցցանցերով։ Պակիստանում արմատական իսլամիստները պահանջում են վարչապետ Իմրան Խանի հրաժարականը, Կալիֆոռնիայի նահանգում շարունակվում են հրդեհները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախտնտեսական թեմաների մասին։ Պետեկամուտների կոմիտեն այս շաբաթ հրապարակեց Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատուների նորացված ցանկն, առաջատարը կրկին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։ Ընդհանուր առմամբ, դատելով ցանկի առաջատարներից, կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում բիզնեսի ծավալման առավել շահութաբեր ձևերն են ընդերքի շահագործում և ցխախոտի վաճառքը։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած ցանկը ներկայացնում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի առաջին 1000 խոշոր հարկատուները այս տարվա առաջին 9 ամիսներին 90.7 տասնորդական միլիարդ դրամ ավելի հարկ ու տուրք են վճարել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, տեղեկանում ենք Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած նոր տվյալներից։ 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 1000 խոշորագույն հարկատունները պետ բյուջեն փոխանցել 764.557 000 դրամ, անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին այդ թիվը կազմել էր 673.788 000 դրամ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով նման աճը արտացոլում է երկրում տեղի ունեցող ընդհանուր փոփոխությունները,
որովհետև ի վերջո այն ինչ որ տեղի ունենում տնտեսական դաշտում, տնտեսական դաշտի այդ թվում նաև վարչարարության առումով մոտեցումները եւ երկրորդ ընդհանրապես կառավարության մոտեցումները հակակոռուպցիոն այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում դրա արդյունքը պետք է երևար, որովհետեւ նաեւ եթե համեմատություն ենք անում, թե ընդհանրապես հարկային դաշտում կամ հարկերի հավաքագրման բնագավառում ինչ է տեղի ունեցել, այնտեղ էլ այդ աճը եւ նույնիսկ ավելին է, քան խոշոր հարկատուններն են վճարել, եթե նրանց հարկերը անցյատարվա համեմատ ավելացել են մոտ 14%-ով, հիմա ապա սովորական հարկատունների ընդհանրապես հարկերի հավաքագրումը ավելացել է 21%-ով։
2019 թվականի պետ բյուջեի համաձայն այս տարի նախատեսվում է հավաքել 1 տրիլիոն 401 միլիարդ 875 միլիոն դրամ հարկ ու տուրք։ Ընդհանուր առմամբ առաջին 9 ամիսներին հավաքվել է 1 տրիլիոն 69 միլիարդ 980 միլիոն դրամ, ինչը նախորդ տարվա հունվար-սեպտեմբերի համեմատ 150 միլիարդ 357 միլիոն դրամով ավելի է։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին փաստորեն հավաքվել է տարվա համար նախատեսված հարկերի ու տուրքերի 76.3%-ը։ Ըստ Վագն Խաչատրյանի, ընդհանուր հարկերի ավելի քան 150 միլիարդ դրամ աճը, խոշոր հարկատունների վճարած գումարի ավելի քան 90 միլիարդ դրամ աճը վկայում են, որ այն դատողությունները, թե Թավշյա հեղափոխությունը կարող է բացասական ներգործություն ունենալ երկրի տնտեսության վրա, անհիմն են։
Խոսքը նրա մասին է, որ ընդհակառակը, փաստորեն հեղափոխության ազդեցությունը տնտեսության վրա ավելի դրական է, եւ այդ տնտեսական աճի միտումները, որ կային 2018 թվականին եւ որը որ մեկ ակնկալիք ունենք, որ կա 19 թվականին եւ որը նաեւ շարունակվել է 2020 թվականին, դրանք շարունակական են դարձել, եւ այստեղ պետք է նաեւ մեզ բոլորիս տնտեսագետներիս այդ հարցի պատասխանը գտնել, պատճառները որոնք են։ Ասենք հասկանալի է, պատճառներից մեկը կարելի ասել, որ իշխանության քաղաքականությունը տնտեսական ազատության սահմանափակումները վերացնելն է, հակակոռուպցիոն գործունեությունն է, մրցակցային հավասար պայմաններ ստեղծելն է, հովանավորչությունը վերանալը։
Մոտապագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում նախատեսված չէ, այդ մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշում էր արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, սակայն համաձայն չէ պարբերաբար հնչողային պնդումների հետ, թե խաղաղ կարգավորման գործընթացը ընդհանրապես կանգ է առել։ Արտգործնախարար Նացականյանի այսօրվա հայտարարություններն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում փակուղային իրավիճակ չի տեսնում, եւ նույն ժամանակ նախարարն ընդգծում է. «Չի կարող լինել իրավիճակ, երբ կողմերից մեկն առավելապաշտական դիրքորոշումներով փորձի ստանալ ամեն ինչ, իսկ մյուսը ոչ. Այդ ճանապարհն է, որ փակուղի է տանելու»։ Զոհրաբ Մնացականյանի փոխանցմամբ առաջիկայում երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպում չի նախատեսվում, փոխարենը շատ շուտով կհանդիպեն արտգործնախարարները, ինչպես երեք տեղեկացրել էր ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Մնացականյան Մամեդիարով հանդիպումը տեղի կունենա դեկտեմբերի 5-ից 6-ը Բրատիսլավայում, որտեղ կայանալու է ԵՀԿ արտգործնախարարների հերթական նիստը։ Բանակցային գործընթացում ինչ իրավիճակ է, շատ խոսվեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության մասին, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ այնքան էլ միանշանակ չի ընդունվել միջազգային հանրության կողմից, սա որևէ կերպ ինչ-որ ազդեցություն ունեցել է նաև բանակցային գործընթացի վրա, թե ոչ։
Գիտեք, մենք թիրախային եւ նպատակաուղված աշխատում ենք բանակցային գործընթացի մեջ, բոլոր այն դիրքորոշումները, որոնցով որ մենք հանդես ենք գալիս, վստահ որ ձեզ առավել քան ծանոթ են, որովհետև բազմիցս ենք խոսում դրա մասին, եւ այդ բոլոր համադրություններով հանդերձ մենք աշխատում ենք բանակցային գործընթացում, աշխատում ենք շատ, ինչպես ասեցի, թիրախային, եւ հետեւողական այդ հանդիպումները, գիտեք որ մենք երբեւե չենք դանդաղեցրել, երբեւե չենք ձգձգել գործընթացը, եւ վերջին հանդիպումը եղավ սեպտեմբերին, հաջորդը լինելու է շատ շուտով
նախարարների
մակարդակով, ղեկավարների մակարդակով, ներկայիս պահի դրությամբ մենք դեռևս չենք ծրագրում, բայց կարող է ամեն ինչ լինել, կարող է ցանկացած ուղղությամբ զարգանալ, եթե անհրաժեշտ լինի դա, եւ նաեւ կա որոշ պայմանավորվածություններ, կան, գիտեք, գաղափարներ ղեկավարների մակարդակով,
երբոր
գաղափարներ, գիտեք, թե ինչպես կարելի է հանդիպումները կազմակերպել, այդ առումով գործ ունենք անելու, եւ նորից եմ կրկնում, ամենակարևորը, որ այդ գործի մեջ մենք ունենք շատ հստակ մեր դիրքորոշումները, որոնք ուղղված են հետեւյալին. ապահովել այնպիսի ձևաչափ, այնպիսի դաշտ, որտեղ համադրելի են պարտավորությունները կողմերին։ Չի կարող լինել իրավիճակ, երբ որ մի կողմը ստանա առավելապաշտական դիրքորոշումներով փորձի ստանալ ամենը, իսկ մյուս կողմը չսա փակուղու է տանելու։ Մենք ունենք մեր մտածումները, որոնք վերաբերվում են այնպիսի համադրության, որտեղ յուրաքանչյուր որտեղ մեր շահերը, եւ գիտեք, որ նորից կրկնեմ, անվտանգություն եւ ստատուս, եւ այս երկու բառը իր մեջ բանակում են բավական ծավալուն գաղափարներ։
Դատելով կողմերի հայտարարություններից, հիմա փակուղային իրավիճակը
փակուղի չկա, որևէ փակուղի չկա, ամենայն դեպս այն ինչ որ մեզ է վերաբերվում, մենք որևէ փակուղի չենք տեսնում, մենք շարունակում ենք աշխատել, շատ հանգիստ եւ սառնասիրտ աշխատել, որովհետեւ սա աշխատանք է, որը պետք է արվի, սա վերաբերում է մեր անվտանգությանը, սա վերաբերում է տարածաշրջանային անվտանգությանը, սա վերաբերում է խաղաղությանը հաստատելուն։
Ադրբեջանի կողմից տեսնում եք այդ կառուցողական մոտեցումը, բան նախարար։
Գիտեք, այսպես ասեմ, հա, հաշվի առնելով, որ բանակցային գործընթացը, ես ճիշտ կլինի պատասխանեմ, որ հույսով եմ, որ այդ կամքը նույնպես ի հայտ կբերվի և կդրսևորվի ավելի արտահայտված ձևով մյուս կողմից։
Ընդամենը 4 օր առաջ Հայաստանը նշեցին 3-րդ Հանրապետության պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկի՝ հոկտեմբերի 27-ի 20-րդ տարելիցն։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներն անցան հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման շուրջ բանավեճի ֆոնին։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի և Նաիրի Հունենյանի հայտնի հանդիպումից հետո տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Մեկնաբանների մեծ մասը պնդում է, որ գործի հետաքննությունը հարկավոր է վերսկսել ոմանքել, ինչպես օրինակ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրն Նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը կարծում են, որ այս փուլում գործի վերաբացումն անթույլատրելի է։ Իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է հոկտեմբերի 27-ի գործով անցնող վկաներից մեկի, ՀՀ նախկին խոսնակ Ռուզան Խաչատրյանի հետ, որը առաջիններից մեկն էր, որ հոկտեմբերի 27-ին մուտք գործեց ազգային ժողովի դահլիճ։
Դուք արժանահավատ եք համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Նաիրի Հունանյանի զրույցը հատուկ ծառայությունները չեն տեսագրել կամ առնվազն չեն գոնե չեն ձայնագրել։
Իհարկե ոչ։
Կարծում
եմ, որ կա,
որտեղ գործունյութերում չկա, հիշեցնենք,
գործունյութերում շատ բան չկա, կամ եղել է, հետո հանձնվել է գործունյութերից, ես դա չեմ կարող ասել, բայց եթե հանկարծակի այդպիսի տեսագրություն կամ ձայնագրություն չի արվել, ուրեմն ամբողջ այդ կազմը, որը պատասխանատու էր դրա համար, պետք է պարզապես դատապարտվեր։ Դա անտրամաբան, այդ ինչ աստիճանի ոչ պրոֆեսիոնալիզմ պետք է լինի, որպեսզի դա չձայնագրվի, չտեսագրվի։ Մնացած բաների մասին չեմ ասում, պրոֆեսիոնալիզմի կամ միտումնավոր արվածի, ինչպես են ահաբեկիչները մտնում ազգային ժողով եւ այլն եւ այլն։
Տիկին Խաչատրյան, դուք նաև դատավարությանն եք հետևել, կազմակերպիչների մասով անջատված գործը, հա, ինչ որ փակուղի էր մտել կամ գուցե ճիշտ հակառակը, ինչ որ հետքի վրա են, որ կասեցվեց, հիշում եք այդ դրվակը։
Փակուղի մտցրել են, փակուղի չի մտել, այդ բազմաթիվ վկաներ կային, որոնք այդպես էլ չհրավիրվեցին դատարան, ահռելի քանակով փաստեր կային, որոնք ի հայտ չբերվեցին դատարանում, չքնվեցին, ստեղծեցին այդ անջատված մասը, եւ տպավորություն էր, որ այն մասով պետք է շարունակվի դատականությունը, նույն հետո կասեցվեց, բնականաբար ինչու պետք է կասեցվեր, եթե որևէ բան չկար, պետք է դատավարությունը տեղի ունենար եւ դատավարությունը ընթացքում հայտարարվեր, որ սա է, ուրիշ ոչ մի բան չկա, ոչ կազմակերպիչներ կան, ոչ ետևում կանգնած մարդիկ կան, ուժեր կան եւ այլն, դա չարվեց, որովհետեւ կային փաստեր։
Կա մի էական դրվակ, որ ձեր կարծիքով կարող է շղթան քանդել, եթե այդ ասենք այդտեղից սկսեն։
Թելի որ ծայրից էլ բռնես, գծիկը կարելի է քանդել, այստեղ արդեն ցանկության հարցն է,
կարևոր բան։ Դուք արդեն ունեցել եք արձագանքելու Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի այն դիտարկմանը, որ քանի դատական նորմալ համակարգ չունենք, Հայաստանը չի կարող արտաքին հետքի վրա դուրս գալ, այդ կնամպտուղ է գործը վերաբացելը, այնուամենայնիվ տրամաբանական բան չի ասում Տիկին Խաչատրյան։
Եթե այդպես մտածենք, ուրեմն մարտի 1-ի գործն էլ չպետք է սկսվեր, եթե պետք է սպասեին, որ տեսնենք ինդատական համակարգը ինչպես է կարգի հրավիրվում, ինչպես է վերապոխվում եւ այլն։
Եվ կարող է այլ երկրներ տանել հետքը։
Կարող է տանել, բայց դա ինչ կապ ունի դատական իշխանության կայացման կամ ոչ կայացման հետ, եթե պետք է տանի։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը, այն հուզմունքը, այն անհանգստությունը եւ հարցերը, որոնք կուտակվել են հանրության շրջանում, հանգիստ չեն տալիս եւ չեն տալու, մինչեւ պատասխանները չստացվեն։
Նայիրի Հունանյանը Կալանավայրից ակնարկներ է անում, որ կարծես ուզում է խոսել, համենայն դեպս վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը ավելի շուտ կարծես դրա վկայությունն է, որ ինչ-որ բան է ուզում փոխանցել։ Նրա խոսքը կարող է լույս սփռել կամ ընդհանրապես նրան լսել արժե, արժանահավատ կարող է նրա խոսքը լինել, մի մարդու որը փոխել է իր ցուցմունքները։
Ես կարծում եմ ոչ։ Նախ ինչ արժանահավատ բան կարող է ասել Նայիրի Հունանյանը, ես չեմ կարծում նա գիտի որևէ բան ավելի, քան մենք էլ գիտենք։ Նա ընդամենը եղել է գործիք, նրան օգտագործել են եւ այդ գործիքին ներշնչել են, որ ինքը շատ ինքնուրույն է, որ ինքն է այդ մտահղացման հեղինակը, փրկիչը եւ այլն եւ այլն։
Կանանց իրավունքների պաշտպանությունն ու ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող կանոնական կանխարգելող միջազգային թերևս ամենակարևոր փաստաթղթի Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ գրքերը Հայաստանում ոչ մի կերպ չեն հանդարտվում։ Այսօր ազգային ժողովում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպված լսումներն ուղեկցվում էին Բարեմեն պողոտայում կազմակերպված բողոքի ակցիայով։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Նայիրան Ալբանդյանը։
Այսօր ազգային ժողովում փակ քննարկում անցկացվեց Վենետիկի հանձնաժողովի անդամների եւ падգամավորների միջև Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ։ Հանդիպմանը ներկա էին մարդու իրավունքների պետաիրավական արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահները, ինչպես նաեւ իշխանական եւ ընդդիմադիր այլ падգամավորներ։ Հանդիպման ավարտին իմ քարախմբակցությունից Վլադիմիր Վարդանյանը փոխանցեց, որ սա հերթական աշխատանքային հանդիպումն է եւ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից որևէ ճնշում չկա խորհրդարանի վրա կոնվենցիան վավերացնելու առումով։ Կատեց դրա համար նախատեսված ընթացակարգ կա, նախ կառավարությունն է հաստատում, հետո սահմանադրական դատարանն է որոշում փաստաթղթի սահմանադրության համապատասխանելիության հարցը, հետո նոր միայն վավերացվում է ազգային ժողովի կողմից։
Կոնվենցիայի նպատակը, որ մենք գնանք պատմական առումով, կոնվենցիայի նպատակը հետևյալն է. Հատկապես արևելյան հասարակություններում, հատկապես ավանդական հասարակություններում շատ դեպքերում լինում էին դեպքեր, երբ կանանց դերակատարությունը հասարակությունում նվազեցվում էր եւ այդ նվազեցումը հանգեցնում էր նրան, որ կանանց նկատմամբ բռնությունը էապես շատանում։ Ընդ որում այն բռնության մասին է խոսում, որը դատապարտելի է բոլոր հասարակություններում։ Եվ կարիք կար որոշակի առումով անդրադառնալ այդ բռնության կանխարգելման համար համապատասխան գործիքներ ստեղծելու։ Կոնվենցիան չի պարտադրում, եւ չէլ պարտադրելու որևիցե եղանակորից է պետությանը օրինականացնել մեկ սեռի ներկայությունների ամուսնությունը, դրանց երեխա որդեգրելու հնարավորությունը ընձեռել, որևիցե եղանակով չի անդրադառնում այն հարցերին, որոնք վերաբերում են ոչ ավանդական, սեռական կարողության տարածման։ Սա չի վերաբերում պրիմիտիվ, դեթե ավելի պրիմիտիվ լինենք, այն վերաբերում է հետևյալին։ Կրեք ասեմ, կնոջ չկա այլի ծեցել, կնոջ նկատմամբ չկա այլի բռնություն իրականացնել, բռնությունը ընդհանրապես պետք է արգելվածին եւ
կոնվենցիայի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ դեմ արտահայտված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, այս հանդիպման արդյունքում իր կարծիքը չի փոխվել եւ ինքը շարունակում է դեմ լինել, քանի որ այնտեղ թաքնված վտանգներ է տեսնում։
Ամենայն հարգանքով վերաբերելով Վենետիկի հանձնաժողովի մեր գործընկերներին, բայց իրեն սա իմ անձնական կարծիքն է, որևէ համոզիչ հաստատ չներկայացրեցին, թե ինչու պետք է մենք վավերացնենք այդ կոնվենցիան։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այդ որ նորմն է բացակայում ընտանեկան եւ ընդհանրապես բռնությունները պատժելու հարցում, որ դրա բացակայությունը կարող է լրացվել բացառապես կոնվենցիայով։ Ոչ մի պատասխան չհնչեց։ Իմ հաջորդ հարցը, ասում եմ հարգելի գործընկերներ, դուք ունեք վիճակագրություն, տվյալներ, գոնե մի դեպ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ասենք բռնության, ենթադրյալ բռնության ենթարկված կինը դիմել ասենք ոստիկանություն կամ դատախազություն եւ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է բռնության համար պատասխանատվություն նախատեսող նորմի բացակայության պատճառով։
Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին։ Նշեցին, բոլոր հարցերի պատասխանները կտան հանդիպմանը ներկա падգամավորները։ Նիստին Զուկայր ազգային ժողովի դարպասների մոտ բողոքի ակցիա էր ընթանում ընդդեմ կոնվենցիայի վավերացման։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի դատավարությունը, հիշեցնեմ, որ նախկին բարձրաստիճան սպային մեղադրանք է առաջադրվել 2018-ի ապրիլի 16-ին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Բարեմյան պողոտայում կազմակերպված բողոքի գործողությունը ցրելու ընթացքում լիազորությունները գերազանցելու համար։ Խոսքը խաղաղ ցուցարարների դեմ լուսաձայնային նռնակների կիրառման մասին էր։ Դրա արդյունքում, հիշեցնեմ, առնվազն 46 մարդ էր վիրավորվել ոստիկանության ներնի դեպ այտորն այնքան ամփույթ կիրառեցին այդ նռնակները, որ դրանցից մի քանիսի թիրախում հենց իրենց գործընկերներն էին հայտնվել։ Դատավարության ընթացքին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը։
Հեղափոխության օրերին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելու ժամանակ պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի նախկին փոխոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի գործով այսօր դատարան էր ներկայացել գործով տուժող ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով նախքան նիստի մեկնարկը լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե ինչ է կարծում, արդյոք Լևոն Երանոսյանը պատասխանատվության կենթարկվի, ասաց.
Եթե դատարանը որոշի, որ մեղավոր է, կպատժվի, ով ուզում է լինի, ես դրա մեջ որևիցե կասկած չունեմ, իսկ թե մեղավոր է, մեղավոր չէ, ես հիմա իրավունք չունեմ նման հայտարարություն անել, որովհետև անմեղության կանխավարկած գոյություն ունի։
Սիմոնյանը 2018 թվականի ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով վնասվածքեր ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ազատության հարցին դեպքի օրը ինքնանձամբ տեսել է արդյոք Լևոն Երանոսյանին, պատասխանեց. Բոլոր օրերին էլ տեսել եմ։
Իմ միակ պահանջն է եղել, ու նախկին ոստիկանապետի հետ հանդիպել եմ և կարծես թե լուծել ենք այդ խնդիրը, որ այդ նռնակները այլևս չկիրառվեն, որովհետև այդ նռնակներից մեկի պատճառով մարտի 1-ին զոհ է եղել, և այդ օրը Բաղրամյանում բազմաթիվ մարդիկ տուժեցին։ Այդ նման բաները կիրառումը Երևանում, Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս պետք է չլինի։
Լևոն Երանոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա ապրիլի 16-ին և 22-ին հատուկ միջոցների գործադրմամբ դիտավորությամբ կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել իր լիազորությունների շրջանակից և էական վնաս են պատճառել քաղաքացիների իրավունքներին ու օրինական շահերին, ինչպես նաև անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Նախկին փոխոստիկանապետը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ինքը մեղք չի գործել։ Նախկինում Երանոսյանը հայտարարել էր մեջբերում եմ. Ես արդար մարդ եմ, կարդարացվեմ։
Լրագրողների նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը կարծես թե փոխվել է ավելի մեղ մեկ։
Ես միշտ ձեր հետ լավ եմ եղել։
Ձեր ժամանակ չէի
կարծիքն ական, որ ելենք
հայտարարել
Ես խոստացել եմ կզրուցեմ ձեր հետ։ Եթե դատական նիստերը Ես խոստացել եմ, խոսամ ձեր հետ։
Այս պահին որևէ հայտարարություն չունեք։
Ոչ, ոչ մի հայտարարություն։
Պետք փոխվեց, փոխոստիկանապետը հրաժարական
է։ Դուք մի մոռացեք, որ ես զինվորական եմ։ Ոչ ոստիկան։
Ես շարունակում
եմ
հայտարարել։
Ես մեղ չեմ գործել, խնդրում եմ թողեք գնամ, ցտեսում ձեզ։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի կոնգրեսում ընթացող հետաքննությունը։ Ամերիկացի օրենսդիրները երկուշերկայան կայացած քվեարկության ընթացքում սահմանեցին այն կանոնները, որոնցով շարունակվելու է իմպիչմենտի հետաքննությունը։ Գործընթացին զուգահեռ Սպիտակ տան առանցքային ներկայացուցիչները շարունակում են ցուցմունքներով հանդես գալ, նոր մանրամասներ հաղորդելով նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը քվեարկությամբ ընդունեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենտ հայտնելու գործընթացի մասին բանաձևը։ Սա համարվում է իմպիչմենտի գործընթացի պաշտոնական սկիզբը։ Փաստաթուղթ ընդունելու համար անհրաժեշտ էր պարզ մեծամասնության կողմ քվեն։ 232 կոնգրեսական կողմը քվեարկել դեմ 196-ը։ Դոնալդ Թրամփը արձագանքելով ընդունված որոշմանը Թվիթերում գրել է. «Սա ՎՀՈԿ-ների ամենամեծ որսն է Ամերիկայի պատմության մեջ»։ Քվեարկության արդյունքները կանխատեսելի էր, ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող դեմոկրատներից միայն 3-ն էին նախորդին ասել, թե չեն պաշտպանի օրինագիծը, իսկ հանրապետականներից 6 կոնգրեսականներ ասել էին, թե կողմ են հետաքննության անցկացմանը։ Ընդունված փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս հրապարակել կոնգրեսի 3 հանձնաժողովների Նահանգների Միացյալ Նիստերում սեպտեմբերից սկսված փակ լսումների սղագրությունները պաշտոնյաների հարցաքննությունների տեքստերը, որոնք գաղտնիք էին համարվում։ Կոնգրեսը նաև հնարավորություն ստացավ հանրության համար բաց լսումներ անցկացնել իմպիչմենտի հարցով։ Հանրապետականները, Թրամփը և նրա իրավական թիմը ևս հակազդելու հնարավորություններ են ստացել, նրանք էլ կարող են իրենց ընտրած պաշտոնյաններին հրավիրել լսումների, փաստաթղթեր ներկայացնել, ներկա գտնվել հանձնաժողովների իմպիչմենտին առնչվող նիստերին։ Երեք կոնգրեսի լսումներին էր հրավիրվել ազգային անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի և Եվրոպայի հարցերով ավագ խորհրդատու Թիմ Մորիսոնը։ Դեմոկրատները և հանրապետականները տարբեր կերպ են գնահատում նրա ցուցմունքները։ Հանրապետականները ուշադրություն են հրավիրում նրա ցուցմունքների այն մասին, որտեղ նա ասել է, թե ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահների հեռախոսազրույցի բովանդակությունը իրեն չի անհանգստացրել, Թրամփը թվիտերյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել Մորիսոնին ազնվության համար։ Իսկ դեմոկրատները կարևորում են այն հանգամանքը, որ Մորիսոնը հաստատել է վկայությունները, որ Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը անցած ամռանը սառեց վելեր, նպատակ ունենալով ճնշելու Ուկրաինայի իշխանություններին Ջո Բայդենի որդու դեմ հետաքննություն սկսելու համար։ Կոնգրեսում Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացը սկսվել էր անցած սեպտեմբերից, երբ հայտնի դարձավ նրա և Ուկրաինայի նախագահի հեռախոսազրույցի մանրամասները։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից մեկը զեկույց էր ներկայացրել, որ Թրամփը ճնշում է գործադրել Վլադիմիր Զելենսկի վրա, որպեսզի Ուկրաինայի իշխանությունները հետաքննեն նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու բիզնես գործունեությունը Ուկրաինայում։ ԱՄՆ-ի գալիք տարվա նախագահական ընտրություններին դեմոկրատ Բայդենը համարվում է Թրամփի հավանական մրցակիցը։ Դեմոկրատները Թրամփին մեղադրում են պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, ԱՄՆ-ի նախընտրական արշավում ուրիշ երկրի ղեկավարին օգտագործելու փորձի մեջ։ Հանրապետականները պնդում են, որ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացը միայն դեմոկրատների միակուսակցական նախաձեռնություն է, արդարացի չէ և քաղաքական բնույթ ունի։
Թվարկման ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հրապարակը գրում է, երբ ուսումնասիրում ես մեր հավաքական հանրային կարծիքն ու իշխանությունների հանդեպ վերաբերմունքը, գալիս ես մի եզրակացության, որ մենք մեծ հաշվով բավականին համեստ ու ոչ պահանջկոտ հանրություն ենք։ Մենք մեր պաշտոնյաներին անիրականանալի պահանջներ չենք ներկայացնում և նրանցից մեծ ջանքեր չենք ակնկալում, իսկ 2018-ին իշխանության եկած երիտասարդների հանդեպ էլ ավելի հանդուրժող և բարյացակամ ենք տրամադրված, քանզի մենք ենք նրանց բերել իշխանության մինչդեռ ագրավ Նիշճտին սև չի ասի, իսկ ինչ էր ակնկալում և այսօր ինչ է ակնկալում հանրությունն իր իշխանությունից, թերևս առաջին հերթին այն, որ այսօր վաղը և մի քանի տարի հետո էլ վստահ լինի, որ ազնիվ նվիրված երկրի հոգս ու ցավով տարապող մարդկանց է բերել իշխանության։ Մենք հոգնել ենք գող ավազակների, երեսպաշտների, սևհական ծառը հանրային ծառից առաջ ջրողների զանգվածից, գրում է հրապարակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի պատրաստակամությանը ձերբակալվել, եթե դա կերջանկացնի հայ ժողովրդին, ապա պետք է խոստովանենք, որ մի անգամ Սերժ Սարգսյանն արդեն երջանկացրել է ժողովրդին հրաժարական տալով վարչապետի պաշտոնից, թեպետ եթե անկեղծ լինենք, Ռոբերտ Քոչարյանը այդ առումով շատ ավելի երջանկացնող հատկանիշ ունի։ Քոչարյանի պես հայ ժողովրդին երջանկացնելու ճանապարհին է կանգնած նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Ընդ որում շատ հաստատակամ է կանգնած, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Իշխանություններն էլ որոշեցին երջանկացնել, բայց այս դեպքում իրենք իրենց։ Հոկտեմբեր ամիսն ընդհանրապես շատ պատղաբեր եղավ նրանց համար։ Սկզբից աշխատավարձերը ինքնաբարձրացվեցին, իսկ հիմա պարզվում է, որ մեր այս կառավարության Airbus-ը մի շատ վատ հատկություն ունի։ Տիեզերք չի թրչում, հզորությունները չեն բավարարում, նույնիսկ ԱՄՆ-ը չի թրչում։ Ի վիճակի չէ Ատլանտյան օվկիանոսը հատել։ Բա ինչ անեն, տարին երկու անգամ ԱՄՆ գնալու համար կամ առանձին ինքնաթիռ պետք է վարձել, կամ չարտերային չվերթով գնալ, որոշել են նոր ինքնաթիռ գնել $55 միլիոն, միայն նրա համար, որ կարողանան մի չվերթով հասնել ԱՄՆ։ Եթե իմանայինք, որ Ամերիկա ամենօրեն գնալու, դեռ կհասկանայինք, իսկ այսպես չտեսնված շռայլություն է, եզրակացնում է չորրորդ իշխանությունը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։